Pulkstens ir divi, un mēs sākam šīs dienas ārkārtas domas sēdi, kurā mums ir izsludināti divi darba kārtības jautājumi. Un pirms mēs sākam skatīt jautājumus, es jūs informēju, ka saskaņā ar Talsnodu pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Un brīdina par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtība tika nosūtīta deputātiem. Vai deputātiem ir jautājumi par šīs dienas darba kārtību? Ilva Norenberga, lūdzu.
Labdien, jā, man jautājums par darba kārtību. Vakar tika izsūtīti materiāli. Un bija minēts, kā apstiprināsim arī Dundagas pagastā pārvaldes vadītāju, kāpēc šodien lēmumu projekta nav darba kārtībā.
Es lūkšu, tā kā pirmais ziņotājs pie jautājuma būs arī tad personāla vadības nodaļas vadītājs Jānis Krūze. Lūkšu viņu šo jautājumu komentēt, viņš noteikti uz precīzāk varēs atbildēt. Jā, vai tā mēs varam darīt, Ilva.
Jā, protams. Jā, paldies. Pie reizes arī varbūt varētu informēt par Rojas pagastu. Arī tas tomēr konkurss, es saprotu, ir noslēdzies. Arī šeit neredzam lēmumu projektu par Roju.
Tad personāla nodaļas vadītājiem. Jā, labi. Vai vēl ir jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumi nav, tad aicinu deputātus balsot par sagatavoto darba kārtību, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par... Darba kārtība ir apstiprināta. Darba kārtības pirmais jautājums ir par Ģirta Kalnbirzes iecelšanu Lībagu pagastā un Strazas pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā, un mums ziņos personāla vadības nodaļas vadītājs Jānis Krūze, bet Jānis lūgtu arī attiecībā par tad Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja jautājumu, jo patiešām vakardien mēs runājot par to, kāda būs šīs dienas darba kārtība, runājām arī par to, kas tiks stiprināts Dundagas pagasta pārvaldes vadītājs. Varbūt ar to arī sākam. Paldies.
Paldies. Sveicināt dome. Sveicināt klātesošiem. Komentējot tātad, kā darba kārtības jautājumu, kurš, diemžēl, izkrits no darba kārtības šodien, jāsaka tā, ka kandidāte šorīt no rīta ir atsūtījusi parakstīt iesniegumu tomēr par savu kandidatūras atsaukšanu. Pamatojoties to ar ģimenes apstākļiem, viņi ir pārunājuši šo te jautājumu arī plašāk, mēs arī uzrunājām viņu atkārtoti, izzinājām vairāk šos te iemeslus, devām laika pārdomāt, taču lēmums no viņas puses bija tomēr nepieņemt šo mūsu piedāvāto darbu izaicinājumu strādāt Dundagas novada pagasta pārvaldē ar vadītāju.
Paldies, Dēns Karols.
Labdien, kolēģi. Pirms mēs varbūt arī tieši pie lēmuma projekta skatīšanas pieķeramies. Es tomēr vēlētos dzirdēt šī konkursa izvērtēšanas gaitu. Un kā jau šeit arī kolēģi minēja arī Rojas gadījums, kad tika konkursa izsludināts uz trim pārvaldes vadītājiem. Uz doto brīdi mēs esam pie viena lēmuma projekta. Es saprotu un zinu, ka arī kolēģiem atsūtītais materiāls ir tas, kad ir tik piesaistīta atlases firma, cik viņi ir izmaksājusi, ja, kāds ir nu, tās izmaksas par viņu veikto darbu. Un vēl tad uzreiz pie jautājumiem par atlases kritērijiem. Es saprotu, ka komisija strādāja un pie atlases kritērijiem mums ir 8 sadaļas. Sešas veica mūsu paši cilvēki pirmajā atlases kārtā, un tad ir saskārstums spējas un komunikācija un argumentācijas prasam, ko veikusi šī minētā firma. Es vēlētos dzirdēt jūsu novērtējumu tam, ja pretendents atsakās pēdējā brīdī, kā nu, pirms tam jau ir arī firma novērtējusi, runājusi arī par šīm iespējām saskārstums spēju, un mēs jau saskarāmies otro reizi ar situāciju, ka kā, ne jau otro reizi jau. Manuprāt, jau kā trešā reize, ka kandidāti atsakās pēdējā brīdī pirms domas sēdes ieņemt noteiktu amatu. Vai bija skaidrs?
Jā, veseli jautājumu sēriju. Centīšos atbildēt secīgi. Ja. Tātad jā, šajās atlasē, lai arī panāktu augstāku validitāti šim rezultātam, mēs piesaistam ārpakalpojumu. Ārpakalpojums tiek iepirkts iepirkuma kārtībā, tātad tiek izvēlēts izdevīgākais pašvaldībai šis te iepirkums. Šīs konkrētās izmaksas mēs maksājam par katru kandidātu, kurš ir izturējis pirmo atlases kārtu, tātad iesniedzis visus dokumentus atbilstoši un laikā, un šie dokumenti ir atbilstoši arī kvalifikācijas prasībām. Un katra kandidāta izmaksas, tagad tā kā man nav uz rokas šīta līguma, nevarēšu pateikt precīzu summu, taču šīta summa ir orientējuši 700 eiro par kandidātu izvērtējumu. Komentējot par situāciju, kāpēc kandidāti iztur konkursu un iespējams pēdējā brīdī atsakās. Apstākļi noteikti mēdz būt dažādi. Es ar pārējiem, teiksim, kandidātiem neesmu sazinājies, piemēram, Rojas gadījumā, jo tur izvērtēšanas kompānija arī, kas veids šo prasmu izvērtēšanu, teica, ka nebija atbilstoši kandidāti, tāpēc tālāk netika virzīt Rojas pagast pārvaldē neviena kandidāta. Ar šo kandidātu, jā, man sanāca Dundagas novadam vairāk, Dundagas pagastam vairāk pārunāt un apstākļi gluži subjektīvi jālūzu.
Uzreiz precizējot arī par Rojas kandidātu, kas to lēmumu pieņem? Pieņem kompāniju vai pieņem mūsu pašu izveidotā komisiju?
Šo te lēmumu mums rekomendējušā kārtībā piedāvā šī te kompānija, un komisija respektējot, jā, arī šos profesionālu novērtējumu arī ņem vērā šo te vērtējumu. Jā, protams, kontekstā. Bet
pieņem lēmumu?
Protams, komisija pieņem lēmumu un arī virs tālāk uz...
Jā, tad es gribēju precizēt, lai jā. Tā, kad kompānija pieņem lēmumu.
Nē, noteikti nē. Tie esam mēs, kas pieņemam lēmumu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Vai pēc vakardienas informācijas izsūtīšanas par pretendentu, es saprotu, ka ir notikusi saziņa ar pašu pretendentu, kas tika uzaicināta arī uz šīs dienas domas sēdi, vai pēc tam vēl ir notikusi saziņa ar minēto pretendentu?
Jā, noteikti, tāpēc, ka es arī saņemu šo te pārsteigumu vakardien mums bija piekrītoša atbildi, kā iespējams domas lēmums tā kā netiek tālāk virzīts, jo tikai šorīt no rīta saņemt atbildi, ka tomēr ne. Šis pārsteigums bija liels, protams, es ar viņu sazinājos vienreiz, izrunājām visu ļoti rūpīgi un kārtīgi raksturojot arī situāciju, tāpēc, ka mūsu piedāvājumi kandidātiem ļoti bieži, manuprāt, vismaz neietver kaut kādu būtisku informāciju. Jā, protams, viņš informāciju var atrast domes lapā par atalgojumu, viņš apmēram var nojaust arī, teiksim, šo te pienākumu klāstu, jā, kas ir nu, vairāk vai mazāk standartizēts pagast pārvaldēs. Kandidātei, protams, bija jautājumi arī par šo te vadības apjomu, cik daudz, cik liels būs vadāmo un pāraugāmo darbinieku skaits, ja, tā tad arī vēl precizējoši. Ja. Kopumā piedāvājums likās vilinoši, taču sadzīviska apstākļa dēļ un ģimenes apstākļa dēļ viņa teica, ka tomēr nebūtu gatavi pieņemt šinī savas dzīves brīdī lēmumu tomēr pretendēt uz šo amatu.
Paldies, vai jums ir zināma kāda iespēja par politisku spiedienu, lai kandidāts atteiktos no pretendēšanas uz šo amatu? Vienkārši, kāpēc es jautāju? Tāpēc, ka mūsu kolēģis ir saņēmis ziņas par šādu iespējumu notikumu, kas ir vakar vakarā risinājies. Es tikai kā iespēju, lai izslēgtu jau kādas varbūtības, jo, ja tas nāks gaismā pēc šīs te sēdes, tad tas jau būs, es gribētu teikt, atkal skandāls un akmens tausnot pašvaldības lauciņā. Vai jums par to ir kas zināms?
Šeit no komentāriem es vēlētos atturēties, tāpēc, ka man šāda ticama informācija par šādu faktu nav. Es pieļauju, ka jā, saņemot informāciju par kandidātu, nu, katram, kas vērtē šo kandidātu, ir interese, ir vēlme izpētīt kaut ko vairāk, jā, bet izteikts, teiksim, fakts, ka būtu izdarīts spiediens, to es nespēju šī brīdī komentēt, un kandidāts savu atteikšanos pamatoja vairāk tomēr ar sadzīviskiem un ģimenes apstākļiem.
Paldies, varbūt kāds no klases var komentēt ar spiedienu uz, uz šiem kandidātiem, ja ir ko teikt. Paldies, nā? Paldies.
Andra Grīvāne, pēc tam Juzefa Kļava.
Jā, labdien, man ir jautājums, tīri tehniski, kurā brīdī kandidāts, kurš uzvar konkursā, saņem informāciju par to, ka viņš šajā konkursā ir uzvarējis? Jo ir arī bijuši informācija, ka kandidāts saņem ziņas iepriekšējā vakarā par to, ka viņš konkursā ir uzvarējis. Kurā brīdī viņam šī informācija tiek nodota? Ka viņš ir tas, kas konkursā ir uzvarējis un kurš tiks tālāk virzīts apstiprināšanai?
Prakse konkursiem ir ļoti atšķirīga, dažāda. Ja. Šinī gadījumā, ja mēs runājam par šo konkursu, lēmumi tika pieņemti ļoti ātri. Par uzvaru konkursā kandidāti tika informēta vakardien no rīta. Tas ir salīdzinoši īsts termiņš atbildēja tika dos, un arī atbildi uzreiz tika saņemta pozitīva, apstiprinoša, un arī bija nospraustas termiņš, ar kuru viņu pati piekrit, kas varētu būt potenciālais šīs darba attiecību uzsākšanai. Parasti, es domāju, šādai praksē nevajadzētu būt, jo jādod cilvēkam arī laiks izsvērt, apdomāt un visādi citādi sagatavoties šim te jautājumu, uzdot jautājumu, pārpasīt arī precizēt visus interesējušos jautājumus.
Jā, jo es tieši domāju par to, ka arī pretendentam vai uzvarējušam kandidātam ir noteikti interesi un tiesības uzdot jautājumus, tikties un noskaidrot un precizēt. Paldies.
Paldies, Juzefa Kļava.
Būs, tā, man jautājums ir tāds, par cik jūs esat sācis vadīt, es saprotu, personāla vadības nodaļu, jā. Jautājuma būtība ir tāda. Ģirds Kalnbirze līdz šim bija Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs. Vai bija vispār jārīko konkursu šo te Lībagu un, un Lībagu un Strazas pagastu pārvaldes vadītāju vietu, ja bija zināms, ka Ģirds Kalnbirze vēlas mainīt, ja vēlas ieņemt šo te amatu šajā pārvaldē un iekšējās rotācijas ietvaros pārcelšanas kārtībā, neizmetot liekus pašvaldības līdzekļus, manuprāt, varēja to lietu sakārtot. Kā jūs domājat, kā jaunais nodaļas vadītājs?
Šis ir jau tāds jau personīgi profesionāls jautājums, ja, protams, no, skats no malas. Mans vērtējums noteikti būtu tāds, ka darbdevējam noteikti ir iespējas un viņa izvēle, izvēlēties jau kurā brīdī piedāvāt pārmaiņas saviem darbiniekiem, arī apzināties šīs te vēlmes. Ja. No savas puses es zinu, ka noteikti strādājot kā Talsu pilsētas pārvaldes vadītājiem, ja, noteikti Ģirds Kalnbirze ir ļoti vērtīgs darbinieks mums, un tāpēc noteikti no darbdevēja puses šāds te piedāvājums bija, var, netika piedāvāts, varbūt vēlms tika sadzirdēts. Atklāts konkurss, tā ir iespēja piedalīties, un tā ir arī iespēja kandidātam no uzņēmuma iestādes organizācijas iekšienes izrādīt savu interesi un pateikt, jā, ka viņš vēlas tur strādāt. Zināmā mērā es teiktu tā, ka tas ir tāds uztverams kā uzteikums mums, jā, ka nu, arī vadīt varbūt pilsētas pārvaldi.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Šajā jautājumā izskanēja apgalvojums, ka bija zināms, no otras puses izskanēja, kad bija informācija jautājums, vai šī vēlme no darbinieka puses bija saņemta rakstiskā veidā.
Šādas informācijas man, diemžēl, nav. Vērtējot kandidātus, komisijas iekšēnē izskanīja viedoklis, jā, ka šāda informācija ir izskanējusi. Jā, tātad rakstiski es neesmu pats redzējis apliecinājumu šim te. Tā kā konkursa pieteikums ir šis rakstiskais apliecinājums šajā gadījumā.
Paldies, Ilva Norenberga.
Apsprināšanas gadījumā, kā tiks atrasts jaunais Talsu pilsētas pārvaldnieks?
Noteikti kārtība ir līdzīga kā līdz šim. Tiks izsludināts konkurss un meklēsim. Vai tas ir iespējami? Es saredzu tīri profesionāli, man liekas, izaicinājums būs liels, iespējams lielāks, varbūt nekā dažu pagastu pārvaldžu vadītāju atrašanai. Ja?
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ainis Sturmans.
Jā, paldies, labdien. Jā, man, protams, arī pārsteigums par to, ka cilvēks atteicies no Dundagas pārvaldnieku amata. Es arī ļoti ceru, ka tur nebūs kādi citi iemesli, kā tik minēt politiskie spiedieni. Bet jautājums man ir tāds, bija divi pretendenti, manuprāt, ar divu punktu starpību, tur ļoti neliela. Tad kāpēc mēs šodien nespriežam par otru pretendentu, vai viņš ir neatbilstošs?
Otrs pretendents, diemžēl, mēs tālāk nevirzījām, jo viņa kandidatūra netika apskatīta kā atbilstoša. Viņš neatbild. Tomēr pēc atlases kompānijas rekomendācija bija, ka nebūtu piemērojams.
Kā neatbilstoši? Es sapratu, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad šobrīd mēs sākam skatīt dienas kārtības pirmo darbu jautājumu, un tas ir par Ģirta Kalnbidzes iecelšanu Lībaga pagasta un Strazas pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Lūdzu, Jāni.
Jā, tātad 2021. gada 25. novembrī tika izsludināts konkurss, atklāts pretendentu atlasei uz Talsu novada pašvaldības Lībagu pagasta, Strazdas pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatu. Kopumā pieteicās 4 pretendenti, tālāk tika virzīti 2 izvērtējumam, pēc pirmās kārtas, pēc otrās kārtas izvērtējuma mēs esam nonākuši pie viena kandidāta, ja, kurš ir Ģirts Kalnbirze. Ģirts ir iegūts augstāko izglītību ekonomikā, specializējies arī tiesību zinātnē šī te ekonomikas grāds un ir ar 20 gadu pieredzi vadošos amatos, no kuriem lielākā daļa, kā jums zināms, arī ir Talas novadā. Pamatojums lēmumam ir likums par pašvaldībām 21. Panta. Pirmā daļa, 9. punkts, ņemot vērā atklāt pretendentu atlases konkursus pašvaldības Lībaga pagasta un Strazdas pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatu. Rezultāts tad lūdzu atbalstīt šo kandidatūru.
Paldies, Jāni. Mēs noteikti lūksim arī Ģirtu Kalnbirzi. Jā, Ģirts Kalnbirze ir ieņēmis vietu atbildēm. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Jā, Ainis Sturmans, lūdzu.
Jā, paldies. Noteikti novēl labs panākums veiksmi ar Ģirtam arī jaunai izaicinājumi. Šobrīd pilnīgi noteikti pazīst Ģirtu kā ilgadīgu darbinieku. Man par to nav šaubu. Man vairāk interesē pēc laika nostrādāt šeit Talsos. Vai ir kaut kādi priekšlikumi vai ieteikumi, kas būtu uzlabojums tieši šeit, Talsu pilsētas pārvaldībā?
Paldies par jautājumu. Jā, protams, mans redzējums ir tāds, ka es uzskatu, ka Talsu pilsētas pārvaldē būtu nepieciešami papildus darbinieki konkrēto funkciju kontrolēji un uzraudzībai. Un tādā veidā arī Talsu pilsētas pārvalde varētu veidoties kā iestāde, un ar pārvaldes vadītājs varētu tad vairāk nodarboties ar organizatoriskiem un kontrolas jautājumiem par darbiniekiem. Un savukārt šie tie atbildīgie darbinieki varētu šīs te daudzās jomas tā kā, nu, pārņemt un uzraudzīt. Jā.
Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Dainis Karols.
Manuprāt, tas bija pirms 2 gadiem, kad iepriekšējais Talsu pilsētas pārvaldnieks izvēlējās citu darbu, pēc tam tika piedāvāts Ģirtam pārvaldnieka amats, un toreiz teica, ka varbūt tas ir sasteigti. Es ļoti priecājos, ka deputāti pieņēma atbildīgu lēmumu, un Talsu pilsēta nepalika bez pārvaldnieku, un uzreiz varēja sākt strādāt cilvēks, kas šī joma, kuram šī joma nav sveša. Taču izvēlētos tādā Ģirt citu pārvaldi, es gribētu zināt, kad tu plāno sākt darbu tanī pārvaldē? un lai saprastu to ceļu kartu, līdz kuram ir jāpieņem domēju lēmumu, lai Talis kādu laiku nepalīd bez pārvaldnieku.
Jā, šo jautājumu mēs esam ar izpildu direktoru izrunājuši, un lai nebūtu tāda strauja šī te pārēja, tad mēs esam vienojušies par 1. Martu, un arī esam vienojušies par to, kad šo te plānoto un darāmo darbu tādu apkopojumu arī sagatavošu nākošam kolēģiem, lai arī būtu zināmi tie iesāktie darbi, bet, protams, noteikti jauniem kolēģiem vai kolēģiem būs savs redzējums un varbūt daudz savādāk pieeja pie daudzām lietām, ja, bet no šo te informāciju, kas man ir par šiem te gadiem sakrāta, to visu, protams, nodošu zināšanai nākošajam pārvaldniekam.
Paldies, vēl jautājumi. Ilva Norenberga.
Es nevaru nepajautāt, kāds ir iemesls, ka maiņai no Talsu pilsētas, kur es saprotu, ir arī lielāks atalgojums uz arī pilsētu, jā, bet uz atalgojums vienāds, paldies, zinātāji saka, ka atalgojums esot vienāds, uz pagasta pārvaldu.
Jā, paldies par jautājumu. Nu, šeit ir divi nu, mani izsvērti lēmumi, redzot pašvaldības izsludināto piedāvājumu uz pārvaldēm. Es arī izskatīju vēl citas variants, uz kurām varētu startēt Talsu novada pārvaldēm, kuras bija vakants, bet ņemot vērā savu darbu pieredzi un arī šais te pārvaldēs Lībaga un Stradzes pārvaldēs esmu strādājis jau pašvaldības laikos un arī rajona padomas laikos, kad vadīja rajona padoma, tad šī man bija tuvākā, bet kāpēc tāda izvēle? Tāpēc, kad, nu, kā es teicu, jā, nu, lielākā mana profesionālā darbība ir bijusi pašvaldībās un tieši kā vadītājiem. Arī es strādāju valsts iestādēs un man vienmēr ir bijuši pakļauti daudzi desmiti un dažreiz pat simti darbinieku. Un es uzskatu, kad nu, lai mēs labi tiktu uz priekšu un sakārtotu labi lietas, tā ir stipra komanda. Un šeit es redzu šo sakārtotību tādā ziņā, kad ir šīta komanda un tie ir daudz darbinieki, ja es nemaldos kādas 30 amats slodzes, kas ir Lībaga un Strādes apvienotā pārvaldē. Un tad šo te pārskatot šos te pienākumus un saskatot, kur nepieciešam kaut kādu uzlabojumu vai papildinājumi, tad es uzskatu, ka es daudz labāk varētu realizēt pašvaldībai uzdotās funkcijas. Talsu pilsētas pārvaldē, nu, tas ir vienīgais no visiem to pie 20 gadiem nostrādātiem valsts un pašvaldības iestādē vadošos amatos, vienīgā pārvalde, kurā man tad pašā sākumā nav bijis pat neviens darbinieks un šobrīd ir sekretāri, kas nu, es tiešām saredzu vairāk strādāt ar kolektīvu, ja to es laikas darīs un es redzu kā tās lietas, un zinu, kā tās lietas ir jādara šai te pilsētas pārvaldes modelī. Nu, daudz neskaidri jautājumi, kuri es ļoti ceru, kad nākotnē tiks atrisināti. Jā.
Paldies.
Un otrs, protams, ir arī tie personīgi iemesli, bet tos negribētu publiski iztirzāt. Jā.
Protams, paldies. Lai izdodas īstenot iecerēto. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Es šobrīd ir izskanējuši daudz jautājumi par to, kāpēc, bet ģirt, saki, kas ir tas, ko tu varbūt no sava skatu punkta jau šobrīd zini, ko tu gribētu Lībagos un Strazdē izdarīt?
Jā, nu, kā jau es savā redzējumā rakstīja, ka ikdienā visu šos te gadus ir ar šīm te pārvaldēm saikne bijusi. Regulāri mēs tiekamies pārvaldnieks apulcēs, ko vada izpilddirektori, un arī regulāri katru mēnesi uz domsvēdēm tiek iesniegti katras pārvaldes darāmie darbi un padarītie darbi. Arī budžeta apstiprinot, mēs redzam, kādas prioritātes un lietas pārvaldes prasa. Un tāpēc jau ļoti daudz jautājumu ir skaidri, vienkārši viņos ir jāiedziļinās. Un nu, kā tieši par darbinieku pārvaldību un materiālām vērtībām un tādām, tad tur ir jāiziet organizācijās un jāsaprot, kas ir, kas trūks, kas netrūkst, tādā izpratnē, lai varētu nodrošināt visas funkcijas, kas mums uzticētas ir. Arī darbiniekiem jāsaprot, ir kāds ir funkcija pārklājums vai nav pārklājums, varbūt kaut kas ir jāpamaina, bet nu, to tad laika gaitā mēs varēsim saprast, izvērtējot to visu, kas attiecās uz tādām lielākām lietām, protams, ir ļoti daudz izaicinājumu stāv priekšā, un kā viens no tiem ir kāķīšu bērnams, kur būtu kopīgiem spēkiem mums jāsaprot, ko ar viņu darīt, ko nedarīt. Nu, es uzskatu, ka tur ir kaut kāds lēmums jāpieņem, jo pretējā gadījumā nu, tā ēka arī var kaut kad aiziet bojā. Cik es esmu zinu un cik es esmu painteresējies, kad ir problēmas ar dišteņas dīķa slūžām, kur pavasarī un rudenī iespējams iet pāri ūdeņu un tā tālāk, kas arī ir ļoti būtiski jārisiņa, jo otrā pusē ir ēka. Zinu, kad pirmskolas izglītības iestādēji dišteņdē ir nepieciešams bērnu laukums, iekārts un tā tālāk, kas ir tāda nu, steidzamāka risināma lieta. Un attiecībā uz strazdi, ja es nemaldos, 17. vai 18. gadā realizējām šo te, pašvaldību realizēja šo te meliorācijas projektu un iztīrīja dīķi un arī tos grāvus tālāk uz privātu īpašumiem, kas iet, lai neapludinātu šīs teritorijas. Un tā tīrīšanas rezultātā, cik es saprotu, ir šis te tiltiņš pāri par uz vienīgu atpūtas vietu strazdē, kur iedzīvotājiem populāri ir vasarā atpūsties un dažādas pasākumus organizēt tur. Tad šobrīd, es saprotu, tur nav piekļu, un tad tas ir tāds primārs nepieciešams darbs, jā. Bet, protams, tie ikdienas darbi, kā jau visur, ir ļoti daudz, un mans tas redzējums, kā es esmu rakstījis savā motivācijas vēstulē vai daramo darbu sarakstā, kad ir jāizvērtē šīs te prioritātes, jāizrunājās ar iepriekšējiem vadītājiem, jāpārjautā viņa redzējums, un tad jāsaliek ir pa plauktiņiem, un tad jāskatās, kā mēs to varam realizēt. Jā. Bet tādas ātrās lietas ir diezgan daudz, jā, kas nepieciešama. Kaut vai dišteņas parks, kur koka krīt ārā, kur nepieciešama meliorācija, vai kaut kāda ūdens novadīšana, jo, cik es saprotu, kad šis te augstais grunts ūdens ir iemesls šiem te koku izgāšanām, jo tās sakums ir ūdeni un tā tālāk. Tagad tāda darba daudz, bet nu, tas, kā jau mēs zinām, visās pārvaldēs mums pietiekam daudz darba ir, un arī šeit arī daudz izaicinājumu, jā.
Paldies. Es saprotu, ka šobrīd vairāk jautājumu nav, vai kolēģiem ir priekšlikumi vai viedokļi. Dainis Karols.
Kā jau es minēju, kā Ģirds sāk strādāt Talas pilsētas pārvaldē, ne jau pirmo reizi, noteikti viņš ir baudījis to uzticību un to darba spējas apliecinājusi praktiskā darbībā, un es aicinātu noteikti kolēģis atbalstīt minēto kandidātu. Bet es nevaru nepieminēt izvērtēšanas gaitu un tā liederību. jo tas, kā arī varbūt atlases procesu nākotnē, un es aicinātu gan kolēģis, gan arī izpildu, var ļoti nopietni padomāt par varbūt šādas atlases firmas iesaisti, kas citos reizēs, citos gadījumos ir ļoti apsveicama. Taču, kā rāda pieredze mums ar pārvaldniekiem, tad pirmajā kārtā mēs iztērējām vairāk kā 7000 eiro un apstiprinām tikai divas kandidātes. Es nezinu, vai Kolkā bija. Kolkā, manuprāt, šāda atlases firma, Kolkas pārvaldnieka gadījumā šādas atlases firmas pakalpojumi nebija, un tad deputāti visi nobalsoja par Kolkas pārvaldes vadītāju. Tad šoreiz, kad atkal tiek izsludināti atkārtoti konkursi, mēs runājam par vienu pārvaldes vadītāju apstiprināšanu, kurš ir mūsu pašvaldības ilgstošs darbinieks. Es vērstu uzmanību to, ka atlases firmai pēc nosacījumiem, un ko vērtēja arī mūsu pašu komisija, principā ir divas sadaļas. Tā ir saskars un spēja un komunikācijas un argumentācijas prasme, kur viņi sniedz savu atzinumu, savu vērtējumu, pēc tam tiek apkopot visu datu, komisija pieņem šo lēmumu. Man ir skumīgi dzirdēt varbūt par Dundagas otro kandidātu, ka viņam šīs saskars un spējas vai komunikācijas un argumentācijas prasme nav pietiekamā līmenī, un viņš ir neatbilstošs kandidāts. Es varbūt ne tik ļoti labi pazīst, bet cik man ir bijuši šajā sasaukumā, saskarsim ar minēto kandidātu, kas arī pieejams deputātiem. Es neredzēju problēmas un arī viņa darbībā problēmas, ja, bet komisija ir jeb kāda firmai pateikusi, ja, ka viņš neder. Līdz ar to tad var rasties arī nākamie jautājumi, kā vispārībā izvērtēšanas notiek un tamlīdzīgi paļaujoties uz vienas firmas doto rekomendāciju. Es ļoti ceru, ka apstiprinot arī izpildu varu izveidojot personāla atlases nodaļu jaunu vadītāju palielinātiem štatiem, kad mūsu paši cilvēkiem būs tā kapacitāte un tā kompetence un tas, es nešaubos pēc zināšanu līmeni, kas noteikti ir, lai šādas divas daļas saskars un spējas un komunikācijas un argumentācija prasam, mēs paši spētu novērtēt, mums nebūtu iepiesaist papildus personāla atlases firmas minētos jautājumos un, kā jau varbūt es minēju, pārvaldnieku izvērtēšanas process ar katru reizi tikai sadarbzinās, bet rezultāts, es neteiktu, ka ir ļoti labs, ja mēs runājam arī šī atlases kārtā par vienu pārvaldnieku, kuru es noteikti arī aicinu šajā brīdī apstiprināt.
Paldies, Laura Spīlēģis.
Jā, šajā kontekstā, ko Karola kungs teica, viens ir, protams, kāda ir kandidāta, vai no kandidātiem tiešām ir, tur ir labākie, un tad ir jautājums, varbūt šī ir ļoti, ļoti labs rezultāts. Bet man ir jautājums, es šeit sadzirdēju, ka Karola kungs ir iepazinies ar otra pretendenta izvērtējumu. Ja, jo ļoti precīzi tik nosaukts, kas ir tās neatbilstības. Tad es pareizi sapratu jūs iepazināties ar šī otra pretendenta izvērtējumu, ja?
Es atbildēšu, Laura, jūs pilnīgi nepareizi sapratāt mani. Minētā tabula ir pieejama pie deputātiem izsūtītā materiāla, kas arī bija pie esošā pārvaldnieka, ko komisija vērtē. Apskatās, kur ir pirmās kārtas jautājumu. Mēs izdarām loģisku secinājumu, ko dara firma. Runājot par kandidātu, tas arī par otro kandidātu, kā cilvēku, par kuru es minēju, bija iespēja iepazīties visiem deputātiem.
Jā, lūdzu. Labas pīlēks.
Jā, bet vērtējums, ko vērtē šis personālā uzņēmums, ja mums netika iesietīts, tā tad īsti es nespēju arī vērtēt, ko tad viņi vērtējuši. Un ja tur ir kaut kādas iebildes, tā tad es labprāt arī to mēs saņemtu, tad, kad tas būtu iespējams. Jā.
Es pilnīgi piekrītu, Laura.
Labi, paldies. Vai vēl uz kāds vēlās paust viedokli? Ja ne, tad šobrīd paldies Dzirtam Kalnbirzem. Un lai mēs varētu tad Dzirtu iecelt amatā, mums ir nepieciešama balsu skaitītāja komisija. Un tradicionāli mums balsu skaitītāja komisijā, bet varbūt, ka deputātiem ir šobrīd cits viedoklis, ir bijis Aldis Pinkens, Juzefa Kļava, Gundars Sebris, kurš šobrīd nav klāt, un līdz ar to man būtu priekšlikums, varbūt Ilva Norenberga varētu būt, ja? Vai lūdzu kolēģiem varbūt ir citi priekšlikumi? Ja. Tad mēs varētu nobalsot par balsu skaitītāju komisiju sastāvā Aldis Pinkans, Ilva Norenberga, Juzefa Kļava. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Balsu skaitītāju komisija ir izveidota un lūkšu uzsākt darbu. Tā, deputāti šobrīd ir savu izvēli izdarījuši un balsu skaitītāju komisija uzsāk darbu. Un kamēr tad tiks paziņots rezultāts, neliels pārtraukums. Es aicinu kolēģi cieņemt vietas pie galdiem. Un lūkšu balsu skaitītāju komisijas saskaitījumu, ja tā var teikt. Lūdzu.
Jā, paldies, labdien. Tātad atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Ģirta Kalnbirs iecelšanu Lībagu pagasta un Strazdu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā balsu skaitītāja protokols numuru 1 2022. Gada 20. Janvārī. Balsu skaitītāja komisija šādā sastāvā Juzefa Kļava, Aldis Pinkens, Ilva Norenberga. Par balsu skaitītāja komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Aldis Pinkens. Par balsu skaitītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Ilva Norenberga. Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Ģirta Kalnbirs iecelšanu Lībagu pagasta un Strazdu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā balsu skaitītāju protokols numur 2 2022. Gada 20. Janvārī. Balsu skaitītāja komisija šādā sastāvā Aldis Pinkens komisijas priekšsēdētājs, Ilva Norenberga komisijas sekretārs, Juzefa Kļava komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Ainis Stūrmanis, Andra Grīvāne, Māris Rozenbergs, Aldis Pinkens, Eva Kārkliņa, Sandra Pētersone, Andis Astrātovs, Juzefa Kļava, Oļeks Solovjovs, Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga, Kalvis Kalniņš, Dainis Karols. Katram Talas novada pašvaldības domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Ģirta Kalnbirs iecelšanu Lībagu pagasta un Strazdu pagasta apvienības pārvaldes vadītāju amatā. Atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtota vēlēšanu zīme netiek izsniegta. Komisija konstatē sekojošo. Ir saņemts 13 derīgas vēlēšanu zīmes. Nederīga vēlēšanu zīme nav. Deputāta balsojums. Oļeks Solovjovs par, Juzefa Kļava par, Ainis Stūrmanis par, Andis Astrātovs par, Andra Grīvāne par, Eva Kārkliņa par, Sandra Pētersone par, Kalvis Kalniņš par, Dainis Karols par, Māris Rozenbergs par, Aldis Pinkens par, Ilva Norenberga par, Lauris Pīlēģis par. Par Ģirta Kalnbirs iecelšanu Lībagu pagasta un Strazdu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā nodoto balsu skaits par 13 balsis pret nav. Komisijas priekšsēdētājs Aldis Pinkens, sekretāri Ilva Norenberga, komisijas loceklis Juzefa Kļava.
Paldies balsu skaitītāju komisijai un šobrīd mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu iecelt Talas novada pašvaldības Lībagu pagasta un Strazdu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā Ģirtu Kalnbirzi ar 2022. Gada 1. Martu. Es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par. Ģirts Kalnbirza 1. martu ir iecelts par pārvalžu apvienības vadītāju. Ģirt, ņemot vērā gan tavas zināšanas, prasmes, pieredzi, lai tev patiešām tāds labs ceļš šajā pārvaldē, šajos pagastos, un lai tās idejas, domas un tās spējas, kas ir tevī plaukst ar vien vairāk, vēl jau vairāk lolojot un strādājot šajās vietās. Paldies tev un lai viss izdodās.
Jā, es tikai gribēju pateikt paldies par jūsu dāvāto uzticību.
Mēs skatām šobrīd darba kārtības otro jautājumu, un tas ir par papildus vienošanās noslēgšanu pie 2012. gada 12. maija līguma par pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkrituma apglabāšanu poligonā janvāri. Un ziņojums mums juridiskās nodaļas vecākā jurista Evita Kalniņa. Lūdzu, Evita.
Jā, labdien. Es varbūt sākšu ar to, ka man ir lūgums precizēt divus precizējumus. Pirmais ir lēmuma projektā trešajā rindiņā. Ir drukas kļūdiņa, ir tekstā ar lūgumu noslēgt papildus vienošanās noslēgšanu. Vajadzētu būt ar lūgumu noslēgt papildus vienošanos pie 12. Gada līguma. Tas ir viens precizējums.
Tas ir pirmā rindkopa, trešais teikums.
Pirmā rindkopa, trešā rindiņa. Pirmais teikums, bet trešā rinda. Un otrs precizējums pie vienošanās projektā, pie ceturtajā punktā, pēdējais gada skaitlis ir ielikts 2021. gada 1. jūlijas, jāprecizē uz 2022. gada 1. janvāri. Tā, un atgriežoties pie lēmuma projekta. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par papildus vienošanās noslēgšanu ar SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra. Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības Piejūras saņemto iesniegumu un ir tātad sagatavota un saskaņota arī vienošanās pie 2012. Gada 12. Maija līguma par pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā janvāri. Vienošanās ir sagatavota pamatojoties uz iesniegumā minētajiem faktiem, ka šī vienošanās ir nepieciešama, lai nezaudētu valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā arī lai SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra varētu veiksmīgi startēt ar savu projektu centrālās CFLA, teiksim, projektos, jo ir saņemta centrālās finanšu aģentūras vēstule ar norādījumiem, ka šāda vienošanās ir nepieciešama. Tāpēc lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Jautājums sadaļa šobrīd pirmais ir pacēlis roku Dainis Karels, pēc tam Ilva Norenberga.
Paldies par doto iespēju pajautāt jautājumu. Iesniegums ir saņemts, skatot 16.11.2021. Ir divi mēneši pagājuši. Vajadzēja kaut kādu papildu izvērtēšanu, vai varētu
sniegt
informāciju, lai sagatavot šādu lēmumu projektu?
Jā, es sapratu jautājumu, paldies. Šāds termiņš, diemžēl, pagājis tāpēc, ka sākotnēji tika nolemts gatavot, ņemot vērā, ka līgumam arī tuvojas termiņš, tika nolemts gatavot pilnīgi jaunu līgumu, aktualizēt visas prasības, nevis tikai vienošanos, bet, diemžēl, darba resursu un arī dēļ kvalitātes un uzraudzības nodaļas esošā sastāva šo līgumu mēs neesam paspējuši sagatavot. Viņš ir izstrādes procesā, viņš tiks sagatavots un piedāvāts jums lemšanai, bet uz doto brīdi mēs to neesam paspējuši sagatavot, bet termiņi, ja tā drīkst izteikties, deg un ir nepieciešams noslēgt šo vienošanos.
Precizējuši jautājums, ja strādā pie jauna līguma izstrādes un viņa noslēgšana, ja, tas nozīmē to, ka šis tautas nav domas lēmuma projekts, viņš nebūs ilgtermiņā spēkā. Tas nozīmē uz kaut kādam konkrētam laikam?
Jā. Ir cerība, mums ir pašlaik vīzijās nospraust, ka tas varētu būt marta domas lēmumā, jo paralēli notiek arī nomas maksas pārvērtēšana. Dotajā brīdī ir noslēgts līgums ar vērtētāju un notiek vērtēšana. Mēs gaidām, kad būs nomas maksas jaunais aprēķins, un attiecīgi tiks izstrādāts arī jauns zemes nomas līgums, un tāpēc paralēli arī tiks izstrādāts jauns šis līgums.
Paldies.
Paldies, Ilva Norenberga.
Man jautājums par vienošanās ceturtajā punktā iekļauto termiņu pakalpojumu sniegšanai, kas ir minēts normatīvajos aktos noteiktais pieļaujamais 10 gadi. Kas ir šie te normatīvi akti, vai tos nav jāmin vienošanās tekstā un tad sanāk, ka mums jau 5 gadi biura ir sniegus pakalpojums, tad sanāk, ka vēl tikai 5 gadi, ko viņi var sniegt pašvaldībā šo pakalpojumu, pareizi saprotu?
Nē, šie 10 gadi ir līguma termiņš, un tāpēc, kā es jau minēju iepriekš, 12. Gada 12. Maijā ir noslēgts līgums, attiecīgi šī līguma termiņš tuvojas beigām, tāpēc ir uzsākts arī aktīvs process pie jauna līguma izstrādes, bet, diemžēl, uz šodienu mēs neesam viņu vēl izstrādājuši, tāpēc ir šī vienošanās.
Paldies. Un vai tu nav jāmin normatīvi akti tieši konkrētie, ja reiz tāda atsauca ir?
Tos es tā ātrumā nevarēšu tagad ielikt, lai jūs varētu viņus iebalsot. Nu,
labi, paldies.
Balsot par viņiem.
Paldies. Vai vēl ir Aldis Pinkens?
Vai sākotnējais 2012. Gada 12. Maija līgums arī tika noslēgts domē pieņemot lēmumu? Nu, mans jautājums ir tāds, es nekur neredzēju pieminēt, ka dome būtu ar lēmumu nolēmusi slēgt līgumu, bet mēs ar domas lēmumu lēmjam veikt vienošanos.
Nemācēšu atbildēt.
Labi, paldies.
Vēl jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus ārkārtas domas sēdes darba jautājumus un ārkārtas domas sēde tiek slēgta.